Spot Media predstavlja Historycast.
Danas imamo borbenu temu, imamo ratničku temu, danas pričamo o gladijatorima, danas pričamo o areni, danas pričamo o uticaju koji su gladijatori imali u rimskoj državi, ali i naknadno, pa i u današnje vreme. Sa mnom danas moj kolega Ivan Drljača, dobrodošli u Historycast.
Historycast je od sada i na Patreonu.
Prosto neverovatno koliko su oni svi od reda se borili za Staljinovu naklonost.
Smatra se da je svakako u vojsci bilo nezadovoljstvo Staljinom.
Podržite nas i pretplatite se na dodatne ekskluzivne sadržaje.
Nije Konstantin odredio Niš kao bitan prostor, nego je možda pre Niš kao jedna tačka odredila Konstantina.
Osvojite poklone, a mi vam spremamo još iznenađenja.
Džepni sat, pa... prelepo.
Tu su i majice, knjige.
13. legija Gemini.
Dukat, vitezovi templari.
Cimo u memoarima, Živojin Mišić navodim je tada već, mislim, kapetan. Neki major mu se najavio da će se vratiti kod njega kući da nešto popričaju. Da. On nema čime da posluži njega.
Da.
Tek smo počeli.
Oćemo, Ivane.
Hvala vam.
Još jednom, Historycast je i na Patreonu, neki su već tamo, zahvaljujemo im se. Ostali pozivam da dođu, da se priključe. Nove epizode, epizode koje su samo na Patreonu, svake nedelje nova.
Da, evo, pričamo o gladijatorima. Vrlo interesantno, znači, rekao si već u najavi, nekakav light motiv je premijera filma Gladijatori 2. Mi naravno nećemo pričati o filmu, mada ćemo se sigurno referirati na nekakve detalje iz filma, imajući u vidu da nam je to neki motiv, a da je zapravo već duže vreme nama ideja da napravimo neku epizodu o antičkoj istoriji, odnosno o rimskoj istoriji, i evo nekako su se poklopile te filmske i podcast kalendari, pa snimamo dakle epizodu o gladijatorima, koji su zapravo jedna vrsta robova u Rimu. Rimsko društvo je vrlo, da tako kažem, bilo komplikovano, slojevito, dakle to je, ajde, u osnovi da kažemo, to je jedno robovlasničko društvo, i gladijatori su jedan sloj robova, ako tako možemo da kažemo. Ja pre nego što počnemo da pričamo o gladijatorima kao tim borbenim robovima koji su se borili u amfiteatrima, u tim, da tako kažem, svečanostima i tako dalje, rekao bih da su oni imali nekakav poseban položaj, ali bih se na neki način referirao i na robove kao posebnu kategoriju u rimskom društvu, premda su oni deo tog sloja. Zato što u našoj predstavi danas postoje različita mišljenja ili različita viđenja oko toga šta je značilo biti rob u rimskom carstvu, kako je izgledao položaj roba, pa stoga i, dakle, položaj samog gladijatora. To je bio jedan vrlo, da tako kažem, širok sloj društva, i rob se moglo postati na različite načine. Dakle, rob je mogao da postane neko rođenjem, ako je rođen od majke robinje i oca roba. Moglo se postati rob tako što upadnete u dužničko robstvo, dakle, dužni ste, pa ne možete da vratite dug. I ono što je bitno jeste da je taj period tog robstva opet neka tema za diskusiju. Da li je neko stalno rob, da li može da ne bude rob u jednom momentu, da mu vlasnik, da tako kažem, podari slobodu. I uopšte ta tema slobode i pozicija slobode u Rimu, u rimskom carstvu, je vrlo interesantna. Ona je bila rezervisana samo za rimske građane. I ono što je na neki način viđeno u filmu, upravo to je taj neki treći način, mada ima puno načina na koji ste vi mogli da postanete rob, to je da budete porobljeni. Znači, slobodan čovek je mogao da postane rob. I evo, kada pričamo o filmu, film počinje u jednom krajoliku, dakle, na severu Afrike, ja mislim da je to bila Numidija, ako se ne varam, to je drugi vek, odnosno treći vek, posle Hrista. I, dakle, mi imamo jednu temu koja je antička, rimska, carska, to je dakle doba carstva, i film počinje u dakle s jednom scenom za koju ne znamo sad gde je snimano, ali prosto piše tamo da je to Numidija, i mi zapravo vidimo dakle tu potrebu carstva da raste. Dakle, u tom kontekstu možemo da posmatramo i poziciju robova. Imamo dakle jedan par ljudi koji su oslikani na početku filma, koji su slobodni, koji žive, koji rade tamo na severu Afrike, koji štite svoj grad, i oni u tom napadu Rimljana, to je jedna scena kojom počinje ovaj drugi deo filma, gladijator, oni postaju robovi, tako što su bili zarobljeni, dakle u tom sukobu rimske vojske i lokalne vojske, lokalna vojska izgubila, i svi ti ljudi koji su pohvatani, da tako kažem, oni su bili
ratni plen.
Oni su bili ratni plen. I sve je ratni plen. Dakle, to je prosto nešto što je, da tako kažem, puls tog carstva. Ono traži krv, ono se hrani krvlju, i ono proliva krv, ali ta ista krv, da tako u simboličkom smislu, ona zapravo povećava carstvo, odnosno vi imate to stanovništvo koje dolazi, i da li su oni robovi ili oni postaju, da tako kažem, novi građani carstva, oni su ti zapravo koji predstavljaju sveže meso za to carstvo, odnosno za tu imperiju. I kada pričamo o tome, taj moment, taj mehanizam je vrlo važno razumeti kada govorimo o tome kako carstva rastu i zapravo čime se ta carstva hrane. Rim je centar imperije kao grad, a on vlada čitavim Mediteranom. Rimsko carstvo se prostire u čitavom Mediteranu, i Rimu su potrebni i ljudi, i intelektualci, i graditelji, i robovi, i oni ljudi koji znaju da sviraju, koji znaju da pišu, koji znaju da razmišljaju, i prosto to je ono na čemu se temelji rast te imperije. Kada pričamo o gladijatorima, dakle tu imamo tog jednog glavnog nosećeg lika, gladijatora koji je slobodan čovek na početku filma, ali svo vreme posle toga, taj lik, gladijator, on je rob i on gubi slobodu. I to je zapravo jedna, da tako kažem, taj strah od gubljenja slobode i težnja da se dosegne sloboda, da se dođe do slobode, je zapravo jedna kolotečina, odnosno jedna vrteška u kojoj se zapravo vrti taj život ljudi u Rimu, bilo da je on republika, bilo da je on carstvo.
Da, to si dobro rekao, velika većina gladijatora su naravno bili robovi, naravno bili neslobodni ljudi. Međutim, zanimljivo je da je bilo i slobodnjaka koji se odlučuju da uđu u arenu.
Da.
To pokazuje da to nije bila samo neka borba na život i smrt, nego da je to bila jedna mogućnost zabave, slave, uticaja, ali doći ćemo do toga. Ono što bi ja voleo sad, kao što ja uvek idem malo dublje, idem malo dalje u istoriju, da vidimo odakle uopšte gladijatori, odakle uopšte ta ideja, odakle uopšte taj odnos dvoje ili više boraca u nekoj areni. A smatra se da je to sve krenulo iz Etrurije.
Jeste, to je, da, veruje se da je to neki etrurski, da tako, običaj, odnosno deo etrurskog verovanja. I zapravo mi kada govorimo o gladijatorima, o gladijatorskim igrama, o zapravo tim, to su spektakli, to nisu igre, to su spektakli koji traju čitav dan ili nekoliko dana. U Rimu u svakom mesecu postoje dani koji su određeni za neku vrstu igara, odnosno neku vrstu tih spektakala. Ako sam dobro rekao, dakle, posebno dakle taj zamajac postaje sve jači i jači onda kada je napravljen Koloseum. Doći ćemo i do toga, to je otprilike prvi vek posle Hrista, to je dinastija Flavijevaca, oni su zaslužni za podizanje Koloseuma, odnosno Flavijevskog amfiteatra, kako se zapravo Koloseum iz početka zvao, i to je bio neki zvanični naziv Koloseuma, ali ono što zapravo odražava ta slika Koloseuma i slika tih igara, to je zapravo ta potreba carstva za krvlju i za tim spektaklima, za igrama. Jedan francuski istoričar je rekao, dakle istoričar Rima je rekao da je to poglavlje o gladijatorima, zapravo nešto najkrvavije i najcrnje u istoriji knjige o Rimu, ako tako možemo da kažemo, u smislu onoga koliko je to bilo krvoločno i koliko je zapravo u priči o gladijatorima izostajala jedna humana dimenzija. Dakle, vi imate s jedne strane carstvo koje je dalo čovečanstvu tolike tekovine, recimo možemo pričamo o rimskom pravu kao nešto što je temelj današnjeg savremenog prava i kasnijeg, dakle, i ne samo današnjeg i pravne nauke koja se odvijala pre savremene epohe. Imamo dakle rimsko graditeljstvo, imamo rimske bogove i tako dalje. Nasuprot tome imamo tu priču o gladijatorima i to je zapravo ta potreba carstva da taj populus nekako zanima, odnosno ga nekako zabavi. Imate onu čuvenu latinsku sentencu hleba i igara.
Panem et circenses.
Jeste.
Dakle, hleba i cirkusa, hleba i igara.
Hleba i cirkusa. I to savremena, to nije samo latinska poslovica. Mi imamo i sada te, da tako kažem, te varijante koje su osavremenjene, tako da mi recimo i u današnjem kontekstu možemo da pričamo o nekim modernim gladijatorima. To nije nešto što je samo antička epoha.
Da.
Ali hoću samo sekund jedan, dakle, pošto smo pomenuli da ne odemo daleko od tih antičkih varijacija, bez obzira koliko će nas i te današnje varijacije zapravo mamiti, rekao si da je to jedna etruska tekovina, to jeste dakle tekovina etruska, ona ima političku dimenziju u Rimskom carstvu i ima jednu vrlo jasnu versku dimenziju. Dakle, ta verska dimenzija, ona se vezuje za etruske tekovine. Dakle, ajde sad da ne širimo, otići ćemo daleko. Etrurci su temelj, da tako kažem, rimske civilizacije ili samo grada Rima. Druga stvar što su se, da tako kažem, ta znanja o Etruri malo, ona su izbledela i mi ne znamo mnogo o Etrurcima, koliko znamo recimo o Latinima. Čak i etruski jezik prilično nepoznat, ali Latini su mnogo toga preuzeli od Etruraca. Oni su bili vrlo prisutni u Mediteranu, dok rimska kultura prosto nije poklopila svojim slojem taj etruski sloj. I hoću da kažem, dakle, da kada govorimo o gladijatorima, o gladijatorskim igrama, tu imamo, dakle, jednu versku dimenziju koja se vezuje za etrursko nasleđe, a to je prinošenje žrtve. Dakle, koliko god da sad to bilo gadno, i recimo evo kad sam ja gledao film zajedno sa tobom, vrlo interesantno, recimo svako ko bude pogledao film videće da one krvoločne scene životinja, da je to zapravo posledica te, kako se kaže, ove moderne veštačke inteligencije, dakle, gde su oni zapravo u filmu gradili, dakle, te krvoločne životinje, te momente praskanja krvi i tako dalje. Tu je moderna tehnologija u tom filmskom smislu odradila jako veliki posao, ali ja ne verujem da je taj dojam koji smo mi imali gledajući film bio mnogo drugačiji u odnosu na dojam koji su mogli da imaju gledaoci u Koloseumu ili u nekom drugom, dakle, prostoru, nekom drugom amfiteatru, ali njihov doživljaj toga je bilo prinošenje žrtve. Tako da je to ključni moment.
To je to. Što ti kažeš, taj dojam, taj uticaj ili taj smisao koji mi sad dajemo gladijatorima i areni i Koloseumu, to je nešto što je vrhunac te gladijatorske igre i uopšte priče o gladijatorima.
Da.
Ona naravno nije tako počela. Ona je počela mnogo skromnije. Ona je počela, rekli smo, u Etruriji. Treba reći da je u jednom trenutku za vreme kraljeva Rim kao jedan grad u centralnoj Italiji bio pod direktnom vlašću etruske države.
Da, oni su se, Rimljani su se praktično borili za slobodu. I, da,
tako, i zbog toga taj veliki uticaj etruske kulture na pre svega raniju rimsku
jeste
državu.
Čak i postoji jedna vrlo jaka pretpostavka da su mnogi kraljevi, ti prvi među njima, da su neki bili Etrurci.
Pre svega Tarkvinijevci,
da,
tako je.
Tako je, znači imamo grad koji je tu blizu Rima, koji je etruski grad Veja, sa kojim su Rimljani dakle, ratovali, upravo u želji da se na neki način otklone od tog etruskog uticaja koji je bio veoma jak u političkom smislu, u ekonomskom smislu, a kako vreme odmiče, taj rimski, odnosno latinski uticaj preovladava. I kad smo počeli da govorimo o tim nekim prvim predstavama, odnosno prvim počecima tih igara, odnosno tih spektakala, oni jesu bili skromni i oni su se dešavali otprilike negde u četvrtom veku, pa onda u trećem veku. Recimo, taj neki značajni koji mislim da je ovaj zabeleže negde je bio na početku punskih ratova 264. godine.
To je već što se tiče Rima, da, i rimskog velikodostojnika na čijoj sahrani, to treba reći. Mm-hmm. Znači, to su oni preuzeli, da, od Etruraca.
Taj
na
moment,
samoj, da, sahrani, mm-hmm, nekog velikodostojnika, nekog državnika, nekog vojskovođe, zarobljenici se puštaju da međusobno se ubijaju na toj svečanosti. I od svečanosti, da je nazovem, na tom događaju. I od tada kreće ta priča o gladijatorima. Znači, Etrurija, 4. i 5. vek pre nove ere, a prvi neki pomen zvanično za Latine, za rimsku državu, je sredina 3. veka, negde početkom punskih ratova, da, su bile borbe na Odru, jednom od tih rimskih velikodostojnika. I to, naravno, polako kako vreme dolazi, evoluira, da, kako se rimska država širi, kako je tu više, rekli smo, tih zarobljenika, tih robova, i onda se već polako stvaraju i neke arene koje nisu kao Koloseum, nisu kao ova arena u Puli, koja je jedna od naj, ako ne i najočuvanija.
Koja je zapravo napravljena u slično vreme kao i Koloseum. Znači, mi možemo da zaključimo da u vreme Flavijevaca postoje, dakle, jedan trend građenja tih arena, odnosno tih amfiteatara, tako da i one su vrlo slične, da tako kažem, konfiguracije, i tu je došlo do jednog napretka u arhitekturi za vreme Flavijevaca, upravo kada je u pitanju pravljenje tih arena. Tako da mi vidimo da ono što je bila državna potreba, to je na neki način unapređivalo i kulturu i umetnost. Znači, država je pospešivala tako nešto, naravno vodeći računa o stepenu krvoločnosti onoga što se dešava unutar zidina te arene.
Da, ti si rekao, ja nisam možda mi kažeš na kojeg istoričara misliš koji je rekao da je to izuzetno, izuzetno krvavo bilo, zato što ono što smo mi naknadno saznali preko nekih izvora i preko neke literature, to pokazuje da to ipak nije bilo toliko krvavo koliko mi sad to vidimo i kako su nekad smatrali da je to. Znači, tu se, naravno, pričamo o ovom razvijenom, najrazvijenijem tim vekovima kad su te gladijatorske igre bile dominantna zabava u carstvu. Tu se znao neki red, tu se znalo ko sa kime ratuje, tu su bile runde, tu su bile sudije. To je zanimljivo, da, to možda dosta naroda ne zna. Nego nekako do nas je došlo to da je to bilo krvavo, da je to bilo strašno, da je to bilo jezivo. Nije tu bilo ni toliko sakaćenja kao što mi mislimo, nije tu bilo ni toliko smrti kao što mi mislimo, tako da to je dosta zanimljivo, ali to pokazuje kako se razvio taj gladijatorski u jedan biznis, faktički.
Tako je. Znači, Jérôme Carpakos je taj francuski historičar moderni, ima jedna jako dobra knjiga koja je izdata 71. godine, izdala je Zagrebačka izdavačka kuća Napred, ili tako nekako, Napredak.
Napred Zagreb.
Napred, da. Postoji, dakle, jedna prosto edicija koja se bavi, dakle, tim svakodnevnim životom u Rimu, u Grčkoj, u Mesopotamiji, jedna jako, jako, dakle, kvalitetno štivo, gde on konkretno objašnjava tu različite nijanse, različite vrste zabava koje su postojale u Rimu, i to svakako jeste bila jedna od tih. Dakle, Rimljani su, rimska vlast, rimska politika je jako polagala upravo na te cirkuse, odnosno na te zabave, da se stanovništvo zabavi. Ima jedan žongler ili neki zabavljač, pantomimičar, ne mogu sad tačno da se setim, u svakom slučaju jedan čovek iz tog estradnog miljeja se obratio Oktavijanu Avgustu, i nešto je Oktavijan Avgust njemu rekao, napravio neku zamerku na njegov rad i tako dalje, a taj komičar je Oktavijanu Avgustu odgovorio, pa bolje je da ja budem komičar nego da ljudi gledaju u vas ili u neke druge, da tako kažem, ono što bi se reklo političare, na što je ovaj zaćutao. Tako da prosto to je imalo jednu vrlo jasnu političku funkciju, ali ono što se dešavalo u arenama, to nije bila jedina zabava. Znači, postale su različite vrste zabava u Rimu. Mi se naravno sada fokusiramo sada na gladijatore. Gladijatori su dakle vrsta robova i naravno oni su, mi ćemo naravno ovu priču skopčati sa Koloseumom koji je neodvojiv, da tako kažem, deo ove priče, ali on zapravo jedan pik, zapravo vrhunac čitave te, da tako kažem, priče o zabavama, o gladijatorskim borbama i o uprezanju i umetnosti i tehnike u to. Znači, tu je bila, kada se pravio Koloseum, dakle, tu su pravljene čitave prostorije gde će da bude tehnika, jel sada sve te ljude tu trebalo dovesti, oni su trebali da izađu odatle. Znači, kao svaka druga sportska dvorana ili neki sportski objekat, to je praktično bio neki sportski objekat gde je ogroman broj ljudi Rimljana trebalo da dođe, moralo je da ode, tu je trebalo smestiti životinje, onda te gladijatore, koji su imali jedan poseban život. Ja sam na više mesta recimo našao jednu definiciju, da tako kažem, tih gladijatora, da je rimsko stanovništvo prema njima bilo ambivalentno i da je prema tom zanimanju, ajde tako da kažem, to uslovno rečeno može se kaže zanimanje, to je neki sloj društva, da su imali isti odnos kao i prema prostituciji. Dakle, ima jako dobar opis toga u Balzakovom kako se zove, Sjaj i beda kurtizana. I vi imate sada te kurtizane koje su od onih najneuglednijih, da tako kažem, pa do nekih tamo grofica i ljudi koji su sa, odnosno žena sa nekim titulama i tako dalje. I tako isto i ti i gladijatori. Neki su za borbe dobijali 500 ili 1000 sestercija, to je vrsta novca u Rimu, dakle sestercija, koja nije bila, bio je denarius, to je bio zlatni novac, ako se ne varam, a sestercija je bila onako druga u rangu. I ono što je bitno, ali je bila vredna, dakle sestercija daleko od toga da je nešto bezvredno, a ovi gladijatori koji su bili popularni, oni su dobijali po 10-15 hiljada sestercija. I mi zapravo vidimo taj sloj gladijatora kao jedan sloj u kojem ti možeš da budeš ili pukovnik ili pokojnik. Bez obzira što si praktično, formalno, pravno, ti si rob. Dakle, ti nemaš pravo glasa, ne možeš da učestvuješ u politici, niko te ništa i ne pita. S druge strane, ti pripadaš svom vlasniku i mi upravo tu scenu imamo to je u filmu. To je nešto što je jako dobro dotaknuto da bi bilo opisano rimsko društvo. Mislim da ljudi koji gledaju film i koje ćemo mi svakako preporučiti da odgledaju taj film...
Ili nećemo,
kako god. Ja sam uvijek za to da se ode u bioskop, da se provede sat, dva vremena. Oni će svakako kroz te scene i kroz različite opise moći da vide dakle nešto što je zapravo suština funkcionisanja rimskog društva.
Vidi, ti si rekao da oni nisu bili nešto cenjeni. To je zanimljivo. Čak ni ovi lanisti, a lanisti su ljudi koji drže te gladijatorske škole. Da. Znači, to je sad postalo od tog etruskog nekog duhovnog principa te borbe na posmrtnom odru, to je sad postala jedna svetovna stvar, to je sad postala jedna biznis stvar, to je sad postala jedna stvar koja donosi novac.
Da.
Znači, to su moderne, u tom trenutku jedne moderne igre.
Da.
Znači, to je biznis, to je klađenje, to su tribine, jest, to su ulaznice, to su ove stvari koje se grickaju, koje se jedu u samoj areni, to su ove memorabilije ili kako se to zove što kupuješ pri izlasku.
Da.
Tako da to je sad evoluiralo,
da,
na taj nivo koji mi znamo kroz pre svega serije i filmove.
Da, i evo što ti kažeš, to je postalo tema za film. Znači, to se već obrađuje u filmovima, zato što evo i kad ti to obradiš, tu temu kao filmsku temu, filmičnu, to će biti zanimljivo, da neko vidi prosto kako...
A ne samo to, je ovako kad pitaš ljude 10 najupečatljivijih nekih scena kad im pomeneš rimsko carstvo kao vrhunac Rima, sigurno će gladijatori biti prvih pet.
Jeste, to će biti važna asocijacija. I recimo, ajde dok ti gledaš u tefter svoj, samo napomenem još jednu činjenicu, dakle, ljudi koji su živeli u Rimu, prosto mi govorimo o to jednom vremenu antičkom, pitanje je sada koliko su se ti ljudi kretali, šta su oni mogli da vide, koliki je bio njihov, da tako kažem, njihov prečnik kretanja tokom života, znači postoje neke u srednjem veku, ne u antici, ali u srednjem veku, da se čovek, ne znam, rodi na jednom mestu i tu živi, tu umre, i ako vidi okolo, ne znam, tipa 50 km, to je to. Te svečanosti, odnosno te igre, one su bile prilika da ljudi koji žive u Rimu zapravo osete, bez obzira da li su oni siromašni, a posebno to recimo kada govorimo o tim siromašnim slojima društva, oni su tu mogli da osete veličinu carstva u kojem oni žive, bez obzira da li su oni građani, da li su robovi. Dakle, vi ste tu mogli da vidite životinje iz različitih krajeva sveta. Mogli ste da vidite ljude koji su različiti od vas. Dakle, neke ljude koji dolaze sa severa Afrike ili iz Azije, koji dolaze iz nekog dela Španije, neki robovi i tako dalje, koji govore drugim jezicima, koji pripadaju različitim kulturama, i u tom smislu ti si pomenuo malo pre te učitelje, odnosno kako je vreme odmicalo, tako su i ti gladijatori unutar sebe počeli da imaju, da tako kažem, jednu klasifikaciju u zavisnosti od toga kako su se borili, odnosno čime su se borili, jer su oni iz različitih krajeva carstva ili recimo iz novoosvojenih delova, kao što mi recimo sad ovde na primjeru tog filma imamo osvajanje severnog dela Afrike, pa su ti ljudi došli iz Severne Afrike, oni su doneli nešto svoje, recimo neki način borbe, neko oruđe kojima se bore, i onda praktično vi i među robovima, odnosno gladijatorima kao vrsti robova, imate jednu klasifikaciju odakle oni dolaze. Mislim da se u filmu čak i pominje recimo ta reč traks, odnosno tračani. Znači, to su neki ljudi koji su dolazili tamo sa istoka, iz Trakije ili iz nekih drugih delova, koji su bili karakteristični po tome što su se borili na nekakav karakterističan način, kakav do tog momenta nije bio viđen. Pa su onda recimo koristili neke posebne štitove, pa su koristili štitove, znači, koji se nose u ruci, pa neke posebne štitnike. Imamo recimo situaciju da kada je otvoren Koloseum, odnosno kada je završen tamo negde početkom 9. decenije ili tako nekako, pojavila
Koloseum
se...
Koloseum je gradio Vespazijan, a završen je za vreme njegovog sina Tita.
Jeste, za vreme njegovog sina Tita, dakle to je kraj 70. i početak 80. godina. Možda je bio završen i pre početka 80. ali u svakom slučaju to je otprilike to vreme. I recimo kada govorimo toj količini krvi, ajde u simboličnom smislu, kada je napravljena inauguralna svečanost za Koloseum, pobijeno je 9000 životinja. Dakle, to je prosto fantastično. Ovaj Žerom, koga sam je malo prepomenuo, isto pominje da u nekim situacijama je u jednom danu pobijeno 5000 životinja. Prvo, te životinje treba dopremiti. Znači, taj Koloseum, odnosno taj amfiteatar, on zahteva jednu ogromnu, da tako kažem, tehniku, odnosno tu neku vrstu, kako se to kaže, nekakve logistike. I ono što je bitno jeste da ljudi vole to da gledaju. Neki vole, neki se zgražavaju, ali prosto to pokazuje veličinu tog carstva. Ti ljudi se prosto, oni emituju nekakvu, kakva god da je, oni emituju nekakvu emociju prema onome što vide. I ono što vide, to je neka vrsta i nekog, te emocije, ona je neka vrsta nekakvog političkog auspuha, ajde tako da kažem, odnosno političkog otpuštanja neke energije koja je konzulima ili carevima ili već u kom smo mi delu carstva jako važna. I tu prisustvo i car ili recimo imperator ili neko od konzula, gde je njegovo prisustvo vrlo važno. Tako da to je neka vrsta kontakta između onih najviših i najnižih slojeva rimskog društva, koja je vrlo važna da se održava, očigledno.
Ono što je značajno, nažalost mi nemamo direktno pisanih istorijskih izvora da pričaju u kontinuitetu o nekim gladijatorskim školama, o samim gladijatorima, biografijama i ovo. Više imamo te neke epizodice gde se pominju gladijatori uz neke velike ličnosti kao recimo biografija Krasa i tako dalje. Ali ono što nam je dosta ostalo, to su ti materijalni istorijski izvori, a to su ostaci, recimo mi imamo ostatke Ludusa, to su baš kampovi i mali gradovi, građevine gde žive, koji drži jedan lanista, to je neki rimski aristokrata, bogataš, koji se bavi organizacijom tih gladijatorskih škola. I mi tu tačno znamo kako se, da u centralnom delu je bio taj
kao neka imitacija amfiteatra, ide tako, nešto gde su se borili.
Gde su se oni pre svega vežbali.
Da.
Borili međusobno i imali su razne sprave koje su im pomagale. Pa okolo imamo naravno deo gde su taj vlasnik i ta aristokratija primajući deo. Onda imamo te razne pomoćne prostorije gde gladijatori žive, gde oni borave. Imamo delove gde oni spavaju, gde se oni odmaraju. Znači to su bukvalno male vile, mali gradovi, velike ozbiljne građevine koje i ono što isto je jako bitno, imamo jako puno predstava kako su ti gladijatori izgledali.
Da.
Na raznim freskama, mozaicima, na delo...
Jeste na nekim duborezima ili tako nekako.
Duborezi, da. Na kamenu, imamo statue gladijatora, imamo razne te kućnog pribora, te tacne, te vrčevi i ovo. Tako da tu imamo sreće da pre svega da vidimo više kako su oni izgledali, koje su oni imali oružje, kako su oni jedan protiv drugog ratovali, a mnogo manje nažalost imamo tih pisanih istorijskih izvora. Da. Tako da dosta je i nagađanja vezano za njihov život, život i rad.
Ono što je važno da se shvati kada govorimo o gladijatorima i uopšte robovima, jeste to nije bio jedan jedinstven sloj društva gde su svi recimo bili, oni jesu bili bez imovine, znači sad mi ne možemo da kažemo da su oni bili siromašni ili bogati, to su ljudi koji su obespravljeni, ajde tako da kažem, ali ako govorimo o toku položaja roba u Rimskom carstvu, taj položaj se menja. Recimo upravo za vreme Marka Aurelija ili u vreme Flavijevaca, posle Spartakovog ustanka, dakle to je prvi vek pre Hrista, on traje 2 ili 3 godine, od 73. do 71.
74. do 71.
74. do 71. Posle tog ustanka položaj robova se poboljšava. I mi recimo imamo u rimskom zakonodavstvu, pritom to nije, pričat ćemo naravno i o tome, ali to nije jedini ustanak robova. U Rimskom carstvu ih je bilo više, to je bio najpoznatiji taj Spartakov ustanak, ali ono što je važno jeste da posle Spartakovog ustanka položaj roba se poboljšava, dakle, od nekih početnih saznanja naših da su robovi bili oruđe koje govori da su njih mogli da ubiju, da maltretiraju, da ih prodaju, i postojale su, dakle, te pijace za robove, gde su se svake godine prodavali ti robovi, taj položaj roba se menja zato što prosto narasta taj osjećaj humanizma u smislu da, recimo, vlasnik roba nije mogao da ubije roba bez suda. Znači, nije sad to, recimo, na razmeđu te dve ere moglo da ide tako lako. Onda vodilo se računa o zdravlju roba. I mi, recimo, imamo scenu u filmu gde taj rob biva ranjen tokom borbe, a onda posle toga dolazi lekar kod njega i on o njemu vidi rane, on vodi računa o tome, ne znam, da ta rana zaceli, da prosto taj rob bude zdrav, jer on u budućnosti, taj rob gladijator, on mora da donosi novac svom gazdi, koji naravno deli sa svojim gazdom, i u tom smislu stvara se jedan potpuno novi odnos koji nije pravni, ali je nekako uslovno rečeno merkantilan, ekonomski, jer tom gazdi je u interesu da rob bude zdrav, on hoće da ulaže u njega, on hoće da mu daje novac, taj rob može da troši novac. Našao sam recimo da u prvom veku posle Hrista robovi mogu da učestvuju u tim sakralnim procesijama, što pre toga nije bilo. I mi zapravo vidimo da se tu položaj roba, a tako i gladijatora, zapravo menja. I kad si pomenuo malo pre škole, u tim školama se stvarao rivalitet između pojedinih robova, odnosno gladijatora, jer je svako je njih hteo da bude popularan. I vrlo interesantna tvoja konstatacija malo pre, da su možda i neki slobodni ljudi hteli da budu gladijatori, znači da se odreknu svoje slobode, zato što im je zapravo to da budu gladijatori, to im je predstavljalo nekakav avanturizam. Bez obzira što ti recimo možeš da pogineš za nedelju dana ili za mesec dana tamo u nekoj areni ili u nekom amfiteatru, prosto to je bilo izazovno i sama ta činjenica da tebe gleda rimsko stanovništvo, da oni navijaju, da oni određuju sad da li neko treba te ubije ili ćeš ti sad nekog da ubiješ, što su sve, da tako kažem, scene koje su u filmu jako dobro propraćene. Dakle, mi vidimo tu jednu navijačku atmosferu i to je nešto što prosto jesu ljudi voleli i zapažali tamo u vreme Rimske imperije.
Kad si pomenuo, u stvari, jedna od ličnosti koja je ljudima kao jedna od najznačajnijih ličnosti rimske istorije, ti si pomenuo tog Spartaka i taj Spartakov ustanak. On nije bio jedini. Bilo je ustanaka robova i pre Spartaka i posle Spartaka. Da. On je, recimo, on se u historiografiji rimskoj zvao treći robovski rat. Što znači da je bilo robovskih ustanaka i pre, naravno bilo ih je posle. Međutim, on je stvarno najznačajniji i po broju robova i po teritoriji na kojoj su oni operisali i po vremenu koje je taj robovski rat zahvatio i po ljudima koji su sa svojim vojskama rešili i konačno ugušili taj ustanak, a znamo da su se tu pominjali i Glaber, da se tu pominjao i Kras i da se tu na kraju pominjao Pompej. Znači, to su najveće vojskovođe Rimskog carstva u tom vreme koji su to morali da rešavaju. To samo govori koliko je to bilo jedno, u stvari u svakom slučaju jedno onako društvo na ivici u nekom smislu, da je taj antagonizam između tih potlačenih i tih robovlasnika bio konstantno u nekom sukobu i konstantno na ivici nekog velikog rata. I to nije džabe, ono, mi se smejemo, jednom smo pominjali, ali treba možda opet pomenuti u jednom od naših udžbenika koje smo mi imali za stari da. Vek, oni citiraju Marksa koji kaže za Spartaka da je on izuzetan vojskovođa, pravi vojnik, i kaže klasični predstavnik antičkog proletarijata.
Da, da. Nije, a to sam baš super što si to pomenuo, zato što među tim gladijatorima tamo jeste bilo i aristokrata, jer tehnički to može da se desi. Znači, ti ako si rimska vojska i ako si krenuo tamo da osvojiš neki deo Galije ili recimo neki deo, ne znam, tamo Hispanije, uhvatiš nekog tamo kneza ili nekog, uslovno rečeno kneza, znači ta titula ne postoji, ali prosto govorimo o tome, hoću da opišem
nekog plemenskog vođu,
on postaje, ili nekog vojskovođu, on postaje gladijator. Dakle, nije nužno bilo potrebno sada da ti nekog ubiješ, nego prosto ti kompletno stanovništvo, dakle, pokupiš sa sobom. Mi smo imali to i u emisiji o Perastu, jeli, gde je grad bio, da tako kažem, to je sada druga neka epoha, ali prosto mehanizam je isti. Zapravo, ljudi su kapital, uslovno rečeno, i ti prosto sve uzimaš sa sobom odnosiš negde među njima, dakle, i ljude koji imaju svoje sposobnosti, kao što danas kaže, to se kaže skills, jel tako, jeli, ona? Dakle, neke svoje veštine, i kad ih dovedeš u Rim, oni to počinju, nastavljaju da rade, samo više nisu slobodni ljudi, nego su oni, dakle, robovi koji mogu tamo da budu pevači, mogu da budu gladijatori ako znaju da se biju, ako znaju da ratuju. Tako da to je bilo, da tako kažem, vrlo interesantno. Zamislite, ja dok sam gledao film, recimo, ja sam stalno apstrakovao neku sliku nekog slobodnog Rimljanina koji je slobodan, ali recimo na najsiromašniji Rimljanin, on kad gleda to, on može da zamisli šta s njim može da bude ako njegovo carstvo padne. Znači njega neko može da porobi i da on sutra bude rob negde u nekom kraljevstvu, i iz te činjenice da ti imaš tako jedno moćno carstvo, bez obzira koliko si ti u njemu siromašan, javlja se taj osjećaj odanosti prema carstvu, jer ono zapravo štiti tu slobodu, a isti ti ljudi koji se zapravo bore, oni teže toj slobodi. Što je opet jedna crtica, jedan detalj koji je vrlo jasno naglašen u ovom filmu Gladiator 2 koji smo mi gledali, dakle tu se oni bore za slobodu.
Ono što mi znamo, to je da je tih gladijatorskih borbi bilo po celom rimskom carstvu, ali naravno najveće, najznačajnije, najspektakularnije predstave su bile u samom Rimu, posebno kada se izgradio Koloseum. I nije onda neobično da su i najznačajnije te gladijatorske škole, ti ludusi, bili u okolini Rima, pre svega u kampanji gde je i krenuo taj veliki Spartakov ustanak. A što se samih tih gladijatora tiče, to je zanimljivo, postoje ti neki zapisi koji nam pokazuju, a ti si to i kroz taj film dobro preneo, da su oni imali tu zaštitu, tu negu koja je možda čak prevazilazila negu koju bi neki običan građanin, ne samo rob u Rimskom carstvu, nego čak i neki slobodni čovek imao. Znači, on je jednostavno bio kapital, on je bio nečiji borac i on gleda da maksimalno tu svoju investiciju zaštiti. A štiti je baš tako što u samoj areni nije to potpuno jedna divlja rulja gde se ne zna ko koga ubija. Tačno se znalo koji gladijator sa kojim oklopom i sa kojim oružjem može ići na koje gladijatora. Jeste. Uvek se gledalo da to bude neka razmera, da bi borba bila zanimljivija. Da. I rekli smo, tu su postojale runde.
Da.
Znači, zna se, ne znam koliko je, 3-5 minuta po rundi, jer shvatili su ono što su i naši ljudi kasnije shvatili u nekom trenutku. U boksu, recimo, nije bilo vremenskog ograničenja i postojali su neki boks mečevi po sat i po, i to ni na šta nije ličilo. To su
svi onda mogu da izgube i ovi što...
Pa leže jedan na drugom naslonjeni, ljudi bez snage, tako da su i to ograničili da bi to dalo intenzitet toj borbi, da bi se maksimalno u tih nekoliko minuta najveće veštine došle do izražaja. I kažem, tu su bile sudije, to je neverovatno, to se ne vidi po ovim emisijama, epizodama, serijama i filmovima. Kad pričamo o tom Koloseumu, znači kakav je to biznis, to se tačno znao red u tih nekoliko nivoa sedenja, recimo.
Da.
Tačno se znalo ko je u prvom, naravno postoji ta carska i senatorska loža, pa onda prvi red su ti najviši velikodostojnici Rima i kasnije carstva. Drugi red su, ne znam, opet neki vitezovi, ekvestrijani ili ti neki srednji nivo velikodostojnika i tih vojnih zapovednika, i nažalost na kraju su bili ti robovi i žene su morale u zadnjem tom najviše da nivou da gledaju odakle, to je već lošije se sad i vidi
to. Sad kad si pomenuo, izvinite što te prekidam, ta ograničenja u tim počecima, dakle je upravo žar te borbe bio postizan tako što oni, recimo, gomilu nekih gladijatora puste da se bore, recimo 100 ili 50 ili tako nekako, ali borba traje, recimo, 2 ili 3 minuta, i ta borba, znači u tom vremenu, ona vrlo brzo postigne neku svoju ekstazu. A ono što smo zaboravili da kažemo, ti prvi gladijatori su bili naoruženi nekim običnim kratkim nožem koji se zvao gladius, i zapravo naziv, sam termin gladijator potiče upravo odatle. Dakle, bez obzira šta sad, kako se ljudi informisali i tako dalje, kako je vreme odmicalo, ta oprema samog gladijatora je bila mnogo veća. Dakle, tu ste imali različite mreže.
Šarenolika. Da,
šareno.
I tu su stvarno bile to su desetine nekih raznih gladijatorskih.
To je bitno da je šareno. Aj, kaži.
Gladijatora, i tu imamo, recimo, te te, kako se oni zovu, bestijari, retijari, da, samniti, gali, sve u zavisnosti od načina borbe, da, i od opreme koju ti gladijatori imaju.
Ono što je jako dobro prikazano u filmu, taj glavni junak, on vrlo brzo postaje lider, da tako kažem, među gladijatorima, i ima ta scena, odnosno taj detalj nekoliko puta ponovljen, kada oni ulaze u arenu, on daje instrukcije njegovim saborcima kako da dočekaju napad, kako da se rasporede na koju stranu. I ono što je bitno, kako je vreme odmicalo, tako se i ta dramaturgija zapravo razvijala. To je jedna predstava, dakle, onda nije moglo sad da bude tu 100-200 ljudi da se bore, vi onda nemate fokus kao gledalac, vi nemate fokus na nekoga, nego oni odrede, recimo, sad će da bude 10, pa 50, pa ćemo da uvedemo neku životinju i tako dalje. Tako da, ono što je bitno jeste da, recimo, malo pre sam pomenuo da u okviru svakog meseca u Rimu su određivani dani kada će da budu te igre. Među njima to su bile gladijatorske igre. I kada se dešavaju te gladijatorske igre, onda imate kao u pozorištu, dakle, nekakav repertoar, šta se dešava ujutru, šta se dešava uveče, u podne. Dakle, na kraju dana, dakle, u taj smiraj dana, dolazi, da tako kažem, najžešći taj okršaj gde se sukobljavaju ljudi i životinje, i to onda bukvalno ide do toga da se oni sukobe na smrt. Ali ako se to brzo postigne, onda to nema neku veliku draž. Tako da, recimo, ja sam pročitao da su postojale nekakve mreže ili nešto što je ličilo kao na nekakav efekat ježa, gde ovaj ko treba da bude ubijen, ako već tako dođe do te situacije da može da izgubi život, onda on upadne u tu neku mrežu, zatvori se u tu mrežu i u toj mreži ne mogu da ga ubiju, zato što ona ima okolo nekakve bodlje i prosto ove životinje ne mogu da napadaju njega. Tako da to je bilo vrlo interesantno gledati.
Kad si pomenuo mreže, jedan od tih, kako da nazovem, tipova gladijatora ili vrsta gladijatora su ti retijari. To bukvalno znači ribar.
Da.
Zašto? Zato što je on najmanje oklopljen, recimo, ali ima tu mrežu.
Da, retijus je mreža.
Tako je. I ima onaj trozubac kao neko dugačko koplje. Tako, obično su oni bili onako nekako visoki, krupni. Tu bi, recimo, možda kum Đukić bi bio dobar za retijariusa.
Da.
A sebe ja gledam možda neki ovaj gal ili kako ga zovu, neki tračanin, mali, onako malo
ja sebe vidim
malo
u publici,
buckasti,
dakle, da
budem, a ti
ovako,
bi ipak u publici.
Ja bi u publici, tako da
bili
to je najsigurniji.
Bili su oni Luk i Strela, možda bi ti oštro oko.
Možda i to, ali to je bilo vrlo opasno, zato što su, dakle, te strele su mogle da promaknu u publiku i tako dalje, tako da i su tu u nekom bezbednostnom smislu, to ću kasnije da objasnim kada budemo pričali o Koloseumu, podizale su se, opet da tako kažem, nekakve mreže koje su sprečavale da sve ono što se dešava u areni, ali to nije bilo svaki put, nekako dođe do publike, u smislu da neko ko je došao da gleda, da bude ranjen ili da bude ubijen ili da pretrpi bilo kakvu vrstu štete.
Isto tako, zanimljivo, ređe se dešavalo, ali su i žene bile učesnice u gladijatorskim borbama.
Da.
I one su se borile u nekom periodu, međutim, recimo, to je početkom 3. veka zabranjeno.
Jeste.
Zabranjena je.
Upravo za vreme, u ovo vreme koje oslikava, dakle, ta dinastija Flavijevaca i posle nje je zabranjeno da se...
Ja mislim Septimije Sever da je...
Da, upravo si, Septimije Sever je to zabranio.
Veka, on je zabranio.
Ali, recimo, Neron je bio taj koji je podsticao tu krvoločnost, car Neron, dakle, to su 60. godine, sam pobrkao.
54. 68.
Tako
koliko
je,
se ja 50. sećam.
I 60. godine.
Treba uvek ljudima reći, godina je nebitna u tako istoriji je, i ovaj put treba da to pomenemo.
Da,
nemojte insistirati, nastavnici, nemojte insistirati, deca, da pamte godine.
Hoću da kažem da je on insistirao na tome da žene budu uključene u taj spektakl. Pa čak i deca, recimo neki zapisi koje postoje iz tog vremena, koje opisuju njegovu vladavinu, kažu da su deca učestvovala u tome, ali ne u smislu da su se deca borila, nego su imala nekakvu ulogu da sad tu nešto daju, dodaju i tako dalje. Što zaista mene, kad nekako sve to složimo, uverava u tačnost one rečenice tog istoričara francuskog Žeroma, koji je rekao da je to vrlo onako jedna mračna stranica u knjizi o Rimu, u smislu da on je čak rekao da nju najbolje valja nekako istrgnuti iz te knjige, jer to što se dešavalo u tim borbama stvara potpuni neki opozit u odnosu na ono što su tekovine rimske civilizacije.
Znamo za slučaj kad ti kažeš neke groteskne stvari, recimo bile su borbe između žena i kepeca.
Da.
To je isto onako potpuno neshvatljivo u današnje vreme, ali mislim to je duh tog vremena. Ali opet to je sve stvar koju mi vidimo kao show biznis tog trenutka.
Da, to može tako da se definiše.
Jer znamo da Koloseum, da su se, što ti kažeš, životinje iz svih delova Rimskog carstva dovozile.
Ono što je, recimo, što je u vremenu posle Hrista urađeno, to sam malo prepomenuo, ali nisam mnogo dotakao, recimo ljudi koji su se kandidovali za neke funkcije u rimskoj državi, bilo da je to republika, bilo da je to kasnije carstvo, pretori, edili i tako dalje, njima je bilo jako važno da oni dođu na te igre, ajde da ih tako nazovemo, jer su oni tamo sticali zapravo neku vrstu biračkog tela. I oni su bili viđeni i oni su znali, da tako kažem, da prepoznaju šta je nekakvo htenje njihovog biračkog tela, i onda su podsticali da li sad nekog da ubiju ili da ne ubiju, ili da se sad to nekad neki tok ide ka nekoj tački. I to je onda postalo toliko prisutno i dešavale su se zloupotrebe da neko, recimo, neki čovek koji hoće se kandiduje da bude konzul ili da bude pretor ili da bude cenzor ili tako nekako, da on stiče popularnost na tim gladijatorskim igrama. A onda je rimska država morala da uskoči i da prosto ograniči prosto njihovu prisutnost na tim, ajde da kažemo, zabavama pod navodnicima. I tog momenta to postaju, da tako kažem, carske predstave, odnosno događaj. To je najbolja definicija. Dakle, događaj gde carevi zapravo određuju, recimo, da li je to Cezar ili je to Oktavijan Avgust ili neko od sledećih careva, kako će se i kada će se i u koju svrhu zapravo odvijati ti događaj. Dakle, da tu ne bi došlo do nekakvih zloupotreba. I dakle, pored toga što je imalo veoma jaku versku dimenziju koju smo pomenuli, imalo je veoma jaku i političku dimenziju, što vidimo sada. Ima jedna scena koja je meni jako ostala upečatljiva, kada dolazi iz Numidije vojskovođa, mislim se zove Marko, ili ne mogu da setim, dakle, predstavlja se carevima, dakle, Karakali i
Geti.
A oni izražava im želju da se odmori neko vreme, da bude sa svojim suprugom, da bude sa svojim vojnicima u Rimu, a jedan od ta dva cara, ili Karakal ili Geta, oni njemu daju mač i stavljaju mu mač na rame i kažu: sledeći tvoj zadatak je taj i taj.
Nema odmora,
znači to je za nedelju dana ili za 10 dana. Ti ćeš u Rimu da budeš nedelju dana, da obiđeš tu prijatelje, ženu, decu i idemo dalje negde. Poslali su ga na istok, hoću to i to. I ovaj njega ubeđuje, rimskom stanovništvu treba mir, treba... I sad to je vrlo interesantno da taj rat zapravo u suštini jeste i nekakav mir, u smislu da je to sve deo tog jednog političkog koncepta koji se zove Pax Romana, znači rimski mir, gde ti zapravo mir u prestonici i u tim ključnim delovima carstva obezbeđuješ tako što širiš granice carstva, šalješ ljude u vojsku, obezbeđuješ im bogatstvo, dovodiš nove gladijatore, nove robove, pokazuješ tom rimskom stanovništvu tamo nove životinje, nove voćke, nove začine. Dakle, to je jedna neprestana dramaturgija koja prosto kada uđe u taj Koloseum, ona je u jednoj minijaturi, a zapravo čitavo carstvo tako funkcioniše u toj jednoj neprestanoj dramaturgiji.
Znači, nije slučajno i nije džabe što je taj uticaj tih gladijatora i tih arena na rimsko carstvo, pa i na generacije posle Rima tako veliki.
Da.
Znači, ti si pomenuo Cezara, jedne od najvećih gladijatorskih igara je on pokrenuo.
Da.
Znamo care, da su dosta careva bili, bili i sami gladijatori, Neron, da. Komod i tako dalje. Znamo, recimo, ovi materijalni izvori koje smo već pominjali, ti gradovi zatrpani Pompeja, Herkulanum, Stabija, oni su puni mozaika o gladijatorima, oni su puni tih materijalnih, tih vaza, tih tanjira, oni su puni parola na zidovima nekih natpisa.
I mi zapravo na osnovu toga ne možemo da potpuno shvatimo koliki je bio značaj. Jel, recimo, jedan moderni pisac je rekao, vi kada odete u Koloseum ili kad tako gledate, ako gledate tu epigrafiku, znači to je ono što su ostaci na zidinama, zapisi, slike i tako dalje, vi možete da shvatite da je Rim bio sav u tim gladijatorskim igrama i u tim svečanostima, jer se o tome ostavljao trag. E sad, veoma je važno u tom nekom političkom smislu shvatiti da je bilo važno ostaviti trag o nečemu, ali koliko je zapravo bilo prisustvo toga, odnosno prisutnost toga, to je sada već jedno drugo pitanje. Svakako je su te igre gladijatorske bili deo rimskog života i rimske svakodnevnice, i to ne samo u Rimu. Mi imamo jedan odbljesak toga i na Vizantijsko carstvo, mi tu arhitekturu, da tako kažem, i tu fizionomiju grada imamo i u Konstantinopolju, gde vi imate hipodrom, nemate arenu kao što je u Rimu, ali imate hipodrom gde su se ljudi zabavljali, gde su bile konjske trke ili nekakve utakmice, bile su tamo i timovi, bukvalno kao što postoje, ne znam, Partizan i Zvezda, tako su i u Vizantiji postojale, dakle, jedni koji navijaju za, ne znam, jedne timove, drugi koji navijaju za druge timove, i to je odbljesak bukvalno te rimske kulture nekakvog svakodnevnog života. Tako da, prosto, to kako su Rimljani živeli i kako su oni uobičavali da provode svoj dan ili leta ili recimo, to je nešto što je imalo i te kako uticaj na kasnija vremena i na razdoblja.
I otprilike mi sad s ovom pričom dolazimo i do nekog pada interesovanja za gladijatore, ako tako mogu da kažem, pa i na državnom nivou, da se u nekom trenutku, to se možda može videti sa usponom hrišćanstva.
Jeste.
Jer mnogo je tih hrišćana, mnogo je tih mučenika bilo koji su faktički skončali od nekih od najznačajnijih apostola, koji su skončali po tim arenama gde su te gladijatorske borbe bilo, i verovatno je to jedan od razloga zašto je i na državnom nivou polako došlo do zamiranja te, da kažem, mecenstva prema gladijatorima i prema arenama, i na kraju do zabrane gladijatora.
Recimo, mislim da postoji neki zapis svega možda jednu deceniju ili tako možda nepunu deceniju pre pada Zapadnog Rimskog carstva, da su održane u Rimu dakle te igre u kojima su učestvovali gladijatori. Mislim da je 430 i neka ili tako nekako, da su te igre...
Početak 5. veka je svakako u nekom trenutku i zvanična zabrana.
Bile su dakle u Koloseumu. Onda se pominju neke igre u 6. veku, ali očigledno je da su to bile, da tako kažem, neke iznimke, odnosno nekakvi izuzeci. A ono što je bitno jeste da mi imamo tu situaciju da u prvom, u drugom, u trećem veku dolazi do nekakvog omekšavanja toga. Ti si malo prepomenuo gladijatorke, dakle žene gladijatore, što naravno nije bilo u nekakvim kriterijumima, dakle nije bilo prihvatljivo sada da one učestvuju u tome, pa se na neki način tu prema tome se odnosilo malo mekše. Kako je carstvo opadalo, tako su i sve te insignije carstva, pa to znači taj svakodnevni život, zapravo tako je i to opadalo. Gladijatorske, i mislim gladijatorske igre, pitanje sada i koliko je to moglo da se dešava, jer recimo ima podatak u trećem veku, negde početkom trećeg veka, 200 i neke godine, da je Koloseum oštećen. da li u nekom zemljotresu ili požaru, ne mogu da se setim, ali on je doživeo jedno oštećenje i onda samim tim nije moglo tu ni da se odvijaju te gladijatorske igre. Tako da i sam Koloseum kao jedna građevina nudi jednu posebnu istoriju koja baca svetlo na...
Ne treba da zaboravimo da već u tom periodu u kome mi sad pričamo, to je već sumrak Rimskog carstva, to je sumrak samog grada Rima.
Jeste, ali ne bih želeo da ostanem dužan. Imamo jednu, da tako kažem, jedan detalj koji je prikazan u filmu, da idemo svakako ka tom padu carstva, ali koliko je ta tehnika bila uslovno rečeno napreda, odnosno koliko se tehnike ulagalo u to. Imamo scenu u filmu, a ona je, da tako kažem, ona nije suprotna u odnosu na ono što je bila realnost, da u jednom trenutku se arena potpuno napuni vodom. I to bukvalno ono u nekoliko sekundi ili u nekoliko minuta, da bi sada tu bile pravljene nekakve igre koje
bukvalno pomorske bitke,
koje podsjećaju na pomorske bitke. I kada to vidite, vi zapravo možete zaključiti koliko su te borbe gladijatora bile visoko na nekakvoj političkoj agendi. Znači, kada vi odlučite da napravite arenu koja, da ne kažem sad stadion, jeli, koja ima takve performanse, znači da je to bilo jako važno i postoje jedan kanal, jer taj prostor gde se nalazi Koloseum, to je bio neki prostor koji u vreme Neronove vladavine bio prilično nešto očišćen, bila neka čistina, pa je onda tu za vreme Flavijevaca napravljen Koloseum 70-ih, 80-ih godina, to se dograđivalo, da tako kažem, išlo je onako postepeno.
Koloseum se inače zove po ogromnoj statui, kolosalnoj statui Nerona koja je tu stajala. Arena se zove zato što je valjda pesak se na latinskom arena ili tako nešto kaže i po tom pesku na kome su gladijatori se borili i umirali se sve arene zovu tako.
To je ona je bila pravljena i od betona, i od peska, i od šljunka, maltera. Dakle,
pesak je bio svakakvi, dole na podu, fizički je najlakše
nasuti to
posle nekog krvarenja i umiranja.
U principu
umiranja.
To su bili ti amfiteatri koji su mogli da budu ili prirodni ili da prosto budu tako napravljeni, gde se ti amfiteatri naslanjaju na neko brdo ili na neki brežuljak gde dolazi taj deo koji je gledališni i onaj deo prosto gde se nešto odvija, koji bi kao bio otprilike neka scena. Ja mislim da i danas postoje sačuvane da tako kažem, ti neki brojevi u Koloseumu, gde vi imate, to su zapravo brojevi ulaza, kao što kad ulazite u bilo koje mesto, znači odnosno ulazu u neki stadion, odnosno sportski objekat, znači sačuvani su te numere koje numerišu prvi, drugi, mislim bilo preko 50 tih nekih mesta, odnosno vrata ulaza kroz koje su ljudi koji su bili publika mogli da uđu. E onda ovo što sam pomenuo kada govorimo o tom trenutku kada arena, odnosno Koloseum biva popunjen vodom, bio je napravljen jedan poseban kanal, odnosno akvadukt koji se zove Aqua Claudia, koji je dovodio vodu do tih prostora gde je arena i prosto postojali su mehanizmi koji vrlo brzo mogu da napune taj prostor vodom i ako je to potrebno da taj prostor isuše. Tako da nekada je to nivo vode bio veći, nekada je bio manji, nekada su recimo oni puštali vodu da prosto samo malo napune taj prostor vodom, da se borci bore kao da su u bari recimo i onda se ta voda kao otežava jeli njima borbu i oni sad prave tu svakojake spektakle, uvode brodove i prave praktično predstave, odnosno kopije ranijih antičkih bitaka, što zapravo govori o tome koliko je stanovništvo Rima zapravo bilo ugledano, odnosno koliko je bilo upoznato sa tim bitkama svog vremena. Dakle, ipak su to bili neki uzori i oni su prosto to voleli da gledaju i da prosto nekako prave povratak, taj scenski neki povratak u te bitke. Unutra su ulazili čak brodovi koji su bili realnih dimenzija, znači oni nisu bili smanjeni, nego prosto realnih dimenzija sa dva, tri ili četiri reda onih vesala, što smo mi recimo sad i videli na, na filmu, tako da je to bilo vrlo interesantno koliko se ulagalo u te arene i zaboravio se sad prosto, pošto smo imamo, pričamo o robovima i o dolasku robova iz različitih delova carstva, mi oko samo Koloseuma takođe imamo tu priču, jer Vespazijan kada je došao na vlast u to vreme se dešava rat u Judeji i biva porušen drugi hram, odnosno Irodov hram u Jerusalimu i materijal koji je nastao, uslovno rečeno, odnosno to kamenje i malteri sve to od tog Irodovog hrama je prenet u Rim da bi se od tog tih kocki, odnosno tih blokova sagradila arena, odnosno rimski Koloseum. Naravno, ne čitava, ali prosto sam Vespazijan je rekao da ono što je plen iz Jerusalima i što dođe u Rim, mora da bude ugrađeno u rimski Koloseum, odnosno taj Flavijevski amfiteatar. I ne samo da su doveli, odnosno doneli materijal koji je zapravo poticao od Irodovog hrama, nego su doveli i veliki broj Jevreja, nekoliko desetina hiljada, znači ne 10-15, nego možda 30-40-50 hiljada zarobljenika iz Jerusalima jeste učestvovalo u izgradnji, dakle, Koloseuma u Rimu.
U stvari, tad počinje ta jevrejska dijaspora sa rušenjem tog drugog hrama i sa padom tog jevrejskog... Da, sa tim ustankom koji se tamo dešava
70-ih godina.
Da. Rešio. Ti si nekoliko puta se danas vraćao na ovaj film Gladiator 2 koji smo mi pre neki dan gledali, pa možda je sad pravo vreme da nešto kažemo. Nećemo puno detaljno, ali ipak je on sad jedan hit, ipak je on potaknuo ljude da malo više razmišljaju o Rimu, o gladijatorima, pa možda da kažemo nekoliko. Ja imam utisak da se tebi više svideo film nego što se meni svideo.
I ja imam utisak, meni je bilo vrlo interesantno, prosto čitava ta radnja je vrlo interesantna i ono što je bitno jeste da naravno u svakom filmu koji je umetničko delo, tu imate recimo nekakva odstupanja od onoga što je recimo realnost, recimo na samom kraju filma. Stiče se utisak da Makrin, koji je zapravo preuzeo vlast, da on gine negde u okolini Rima, što zapravo nije istorijski tačno, ali moja neka ideja ili moje gledanje je bilo takvo da možda producenti i reditelj možda nisu u tom momentu hteli da postignu tu tačnost u smislu da je on, ne znam, on je uhvaćen negde u Kapadokiji i tu je skončao, odnosno tu su ga ubili. A sam taj car Makrin, koji je vladao svega godinu dana, 217. i 218. godine, on je zapravo bio jedini rimski car, ako se ne varam, koji nije bio deo te rimske aristokratije.
Ako nije bio jedini, sigurno je bio prvi koji nije pre toga bio deo
do tog neke momenta.
niti vojne
niti političke.
Niti političke.
I to zapravo je meni vrlo interesantno, zato što i on sam zapravo nije on daleko od te robovske priče i tako dalje. On je nekako napredovao kroz rimsko društvo i došao do toga da se nađe na samom čelu Rima i da tu bude nekoliko meseci tokom 217. i 218. godine, što zapravo govori i o nekakvim društvenim mehanizmima tog carstva. Dakle, vi ste mogli da se uspinjete na toj lestvici rimskog društva. Ima jedna vrlo interesantan detalj. U jednom momentu je postalo popularno među rimskom aristokratijom da oslobađa svoje robove i da prosto im daju slobodu, i onda se prosto stvorio jedan sloj društva koji nisu ni robovi, ali nisu ni potpuno slobodni ljudi. Pa je onda rimska država uredila da ti ljudi koji se oslobode, odnosno koji nisu više robovi nego su slobodni ljudi, zapravo tek njihovo treće koleno ima puna prava dakle, u rimskoj državi. Tako da, recimo, ako si bio rob, pa postaneš slobodan, odnosno kupiš slobodu ili ti tvoj vlasnik podari slobodu, ti nisi mogao sutra da odeš ili posle godinu dana, pa da se kandiduješ za konzula, za edila, za cenzora, što su sve neki, da tako kažem, to su magistrature u rimskom društvu, nećemo sada o tome pričati, odnosno neke funkcije gde je svako od njih zadužen za nešto, ili da se kandiduješ za senatora, nego je to mogao da učini tek, recimo, njegov sin ili recimo njegov unuk ili pravnuk, gde on postaje potpuno ravnopravni deo rimskog društva. Meni je interesantno kada gledamo taj lik Makrina, rimskog cara, upravo to što se on uspinje na toj lestvici. Mi vidimo kroz ceo taj film da je on deo aristokratije, da se on kreće među senatorima, i to je vrlo onako lepo i tačno opisano. Ti senatori nose te toge, odnosno pelerine ili već kako se to zove, znači to su toge, ti prepoznatljivi odevni predmeti koji su isticali senatore u rimskom društvu, sa tim delovima koji su bili purpurni, odnosno crveni, gde ste senatora mogli da prepoznate na ulici. Dakle, taj Makrin se kreće u tom društvu, on prodaje svog roba, on trguje, on pregovara, on čak kupuje kuću od nekog senatora i tako se uzdiže na toj lestvici rimskog društva, i on je zapravo car koji je bio sledbenik malo prepomenuta dva cara koji su zapravo bili savladari, to su Karakala i Geta, koji su vladali nekih 6-7 godina, od 211. do 217. godine, u nekoj vrsti savladarstva, i njihova vlada je bila prilično nestabilna, i to kako postoji, odnosno kako bitiše jedna nestabilna vladavina u rimskom carstvu, mi vidimo i na samom filmu. Znači, mi vidimo te scene u filmu gde je konzul nesiguran, dakle on ima nekakav feedback od publike, gde je publika na u toj borbi, dakle, viče da nekoga treba osloboditi ili da nekoga treba ubiti, što je suprotno carevoj volji, i to je bio jedan od detalja koji ukazuje na tok tih borbi, u smislu da i sam car, ako je prisutan u toj borbi, može da odluči da li će neki gladijator biti ostavljen u životu ili će biti ubijen i kako će biti ubijen. Tako da se tu zapravo na svakakav način ispoljavala ta moć cara, gde on zapravo odlučuje koga će ubiti, a koga ne. Tako da su sve to neki detalji koji se u filmu mogu videti, i meni je, ono što se kaže, to gledanje filma onako prilično leglo, i nisam uopšte daleko od toga da ja sad preporučim ljudima koji su slušali ovu našu priču, ako hoće da vide neke detalje, ili ako hoće da vide to u, ne nas dvojicu, nego u nekom filmičnom filmičnoj formi, da mogu da pogledaju taj film.
Meni se film nije svideo.
Ajde, kaži.
Znači,
pričaj.
Ne bih želeo da ga upoređujem sa prvim delom, kao što će većina hteti, jer oni su, ne mogu se uporediti. Jednostavno, ta ekipa koja, glumaca koja je stajala iza prvog dela, ne samo naslovna uloga Russell Crowe, nego pre svega te neke sporedne uloge, a tu je recimo čuveni
Washington.
Čuveni Richard Harris kao Marko Aurelije, pa upravnik gladijatorske, pričamo o prvom delu.
Okej, izvini.
Pa upravnik tog Ludusa, to je poslednja uloga čuvenog Olivera Reeda. Ali jednostavno u ovom drugom delu nekako on je čak možda istorijski i tačniji nego prvi deo. Istorijske činjenice su više manje ispravne, iako to nije bitno
nije
za
bio
sam,
fokus za samog
nije
reditelja.
Nije bio fokus,
da.
I svi reditelji kad se brane, kad im nalaze istorijske nelogičnosti i istorijske greške, oni kažu, pa mi nismo pisali istoriju, niti želimo, i oni imaju pravo to da kažu. Ali znači, bez obzira na to, znači nevezano na prvi deo, sa kojim ne može da se uporedi, i bez koga može da se gleda, ako postoji neko ko nije gledao Gladijatora prvi deo, može da gleda drugi deo bez gledanja prvog, iako ja mislim da je to potpuno smešno raditi. Ovaj drugi deo nekako mi nema tu nit koji je imao prvi deo. Ovaj drugi deo nema nekako, nije mi toliko držao pažnju.
Aha.
Ima više glavnih likova, što mislim da nije dobro.
Mhm.
Sama ta radnja, ili se baviš gladijatorskim životom, ili se baviš, aha, životom tih careva. Ovdje je od svega pomalo napravljeno, a po mom mišljenju nije dobijeno ništa.
Aha. Znači, sad sam razumeo,
ni pošto taj odnos prema rimskoj aristokratiji, prema tim senatorima, ti carevi su predstavljeni onako kao neka dva kreleta.
Jeste, to jeste prenaglašeno i su bukvalno ko neki ludaci tamo predstavljeni.
Nije tu baš tako bilo ludaka, da, kao što su oni predstavljeni. Drugo, taj odnos tih gladijatora i te gladijatorske škole, meni to nije lepo predstavljeno. Recimo, postoji jedna fantastična serija, a ona se zove Spartak.
Uh-huh.
Mi nismo danas pričali o Spartaku detaljno. Mislim da treba to da ostavimo za neku drugu epizodu.
Može biti, da.
Ceo njegov život, taj Spartakov ustanak. Ali kažem, ova serija Spartak, ona ima nekoliko ciklusa, svaka po desetak epizoda. Nju preporučujem da ljudi gledaju, naravno ne deca, nego samo odrasli ljudi. Ali ona je mnogo bolje pokazala taj život gladijatora, taj odnos među gladijatorima, taj ženski svet u tom gladijatorskom svetu, odnos između tog laniste i tog
učenika, uslovno rečeno, odnosno gladijatora koji...
tog vlasnika ludusa, vlasnika gladijatorske škole, pa onda tih dotore ili tog vrhovnog gladijatora koji faktički uči gladijatore, vežba gladijatore, pa do onda osnovnih tih gladijatora. Kažem, ta serija je mnogo bolje prikazala taj odnos. Ovaj film meni to nije uradio.
Vidiš, to je vrlo interesantno, zato što obično kad se snimaju, dakle, te spektakli, pa kada jedan dobro prođe pa dođe drugi deo, onda obično taj drugi deo bude malo tanji, što verovatno ti procenjuješ da se desilo i ovde. Tako ja mogu da podelim tvoj utisak, ali prosto meni je u smislu da je on manje uspeo, ali meni je ovo sasvim, da tako kažem, okej, prihvatljivo. Tako da vidjet ćemo sad kako smo uticali na
interesuje nas uticaj je, da. Jednostavno ovako, kad ideš kroz medije, svi kažu idite gledajte, evo ja kažem nemojte da idete gledate, nećete ništa izgubiti. Idite ako hoćete deo tog rimskog sveta, hleba i igara.
Dobro,
idite
tamo,
grickajte neki čips, umačite u onaj tečni sir i gledajte jednu...
A jel to misliš da je samo rimski svet ili je to i naš svet?
Ne, to je naš i tekako svet. Ali Rimljani su sve to prvi sproveli u delo, to smo mi rekli, sa ovim arenama i sa ovim gladijatorskim
znači igrama.
I sa tim najavljivačem i sa tim kartama i sa tim sedištima i sa tim grickanjem tokom predstave i sa tim mestima raznim. Kažem, nije mi držao pažnju.
Da, jeste, mi se zaboravio, recimo, oko 60.000 ljudi je moglo da uđe u Koloseu. Čak u nekim procenama i 80.000. Tako je to zaista, onako, to su impozantne cifre.
Jeste. Ti opisi bitaka, recimo, to je jako, jako lepo urađeno, ali ništa što već
ništa
nismo videli.
Što tebe je očaralo.
Gluma kao gluma, sve su to dobri glumci, ali nekako nisu dominirali. Mm-hmm. Jeste, dominira Denzel Washington, naravno, kao najozbiljniji glumac.
Jeste.
u toj ekipi, ali nekako po moj utisak, trebalo je malo manje da ima dijaloga, a više on je meni najbolji glumac kad malo priča, ima pojavu, taj stav, recimo, ima onaj film.
Samo da se pojavi i da prosto unese neku
on
novu nit u situaciju.
On ima taj oreol, on ima tu snagu mentalnu i recimo ima onaj film sa onom gde on brani onu otetu devojčicu u Meksiku, ne znam više ni kako se zove, ni kako su ga preveli, to je recimo vrhunac njegove glume, a on tu puno ne priča.
Da. Da, u pravu si, tako da, okej, evo ovaj, hoćemo da prosto privodimo kraju i da prosto vidimo kakav će sad, rekao ste, te neinterese utice, ali prosto, evo, verujem da će neki ljudi koji ovo budu videli...
Ono što mi možemo da kažemo, neka ljudi svakako komentarišu ovo što smo mi pričali,
da.
Neka komentarišu ako i odgledaju film, da li se slažu sa tobom ili
sa mnom. A svakako je tema koju smo dotakli zaista samo nešto što smo bukvalno zagrebali, prosto tema gladijatora i opšte tema i robova i Spartaka koga si ti pomenuo, jeste tema koju svakako možemo da produbljujemo i hoćemo, recimo, ukoliko
takvo interesovanje bude. Evo mi obećavamo sada da ćemo, ako ne za YouTube, onda za Patreon napraviti epizodu o Spartaku.
Da.
Znači, rekli smo i evo još jednom da ponovimo našim gledaocima i slušaocima, znači nastavljamo kao i dalje što radimo na YouTube-u, znači svakog utorka imamo novu epizodu i tu naravno neće biti nikakvog zaustavljanja, nikakvog stajanja, a ono što je sad, ajde da kažem, novo i aktuelno kod nas u Historycastu, to je da smo mi i na Patreonu,
da
mi tu imamo ove epizode koje se utorkom izbacuju na YouTube-u, oni će svi moći to da pogledaju dan ranije.
Da.
A pored ovih svih epizoda, mi imamo posebne epizode koje neće biti na YouTube-u, koje mogu ljudi da gledaju isključivo na Patreonu.
Da.
Na Patreonu već imaju 3 epizode. Imaju Konstantina, imaju Vojvodu Živojine Mišća i imaju moju omiljenu, a to su Staljinove čistke.
O, pa fenomenalno.
I tu ćemo na Patreonu svake nedelje izbacivati posebnu epizodu koja neće ići na YouTube. Tako da ljudi, eto, imaju mogućnost da se pretplate na Patreon, da uđu na Patreon, da vide. Ako bi mogli nešto da zaključimo ovu debatu, Ivane, i ovu raspravu, da li misliš da je to vreme gladijatora i vreme tih arena i vreme te krvi prošlo, ili naprotiv misliš da kako vreme dolazi sve će ovi reality i ove današnje zabave biti sve žešće i žešće i sve krvavije i krvavije? Pa,
to jeste nešto što možemo da uporedimo sa tim rimskim gladijatorima i sa Koloseumom i sa svim tim igrama koje su se odvijale u različitim delovima rimskog carstva. Dakle, ta krilatica hleba i igara, ona postoji i danas i ona je postojala uvek. Dakle, Rimljani su je možda tako lepo spakovali u tu latinsku sentencu, pa ono prosto ima neka, juče sam pročitao latinsku sentencu koja se meni mnogo više sviđa, kaže ploviti se mora, a ne moraš da živiš, ali moraš da ploviš. Tako da kažem to prosto zbog latinskog jezika, to svi znaju prosto kao hleba i igara i jednostavno to je nešto što je prosto jedan mehanizam vladanja i mehanizam prosto funkcionisanja nekih društava, to postoji i danas, mimo, dakle, te ogromne sportske, da tako kažem, priredbe, dakle, imamo sportiste koji su plaćeni izuzetno velikim novcem, imamo, dakle, te reality show-ove, to je nešto što apsolutno možemo da uporedimo, ne treba vam puno nekog poređenja logike, pameti, ne znam čega, da biste napravili nekakvu analogiju između onoga što je bilo u Rimu i onoga što je danas, i ne samo u poredbenom smislu, nego i u smislu onoga što je funkcija toga, društvena funkcija toga. Tako da, eto, ovaj, svakako ovu temu gladijatora nismo načeli samo zbog filma, nego prosto zbog različitih stvari. Prosto tu su različiti motivi i prosto različite različiti vektori razmišljanja se presecaju kroz ovu temu, tako da prosto...
Tema nije iscrpljena.
Ne, apsolutno nije iscrpljena.
Što kaže slučajno da te gladijatorske igre, da te gladijatorske slike, da taj uticaj postoji i da on traje već vekovima, pre svega prvo kroz te mozaike i kroz te freske, kasnije kroz slike raznih umetnika.
Jeste, toga pa čak sve do 19. veka imate francuskog jednog umetnika, slikara, koji se bavio time, koji je naslikao, dakle, jednu sliku koja se zove Gladijator, tako da prosto.
A da ne pričamo onda kada je film i kada je televizija došla u prvi plan, koliko je bilo značajnih filmova, koliko je bilo značajnih
jeste,
serija o tome. Mi smo samo neke pominjali zbog sad ovog zadnjeg filma, ali to je jedan trend koji traje već duže vreme.
Pa da, uvek prosto, znači, imate situaciju da ovaj uopšte taj holivudski spektakl, uopšte film je spektakl, ne znam, Lenin je rekao da je film najvažnija umetnost od svih umetnosti i prosto to je umetnost 20. veka. Logično je da su i stvaraoci filmski inspirisani, dakle, i tim antičkim ili nekim istorijskim istorijskim događajima, odnosno istorijskim temama, tako da prosto to prisustvo antike je nešto što je već danas uobičajeno u filmu, dakle prisustvo antičkih tema.
I nekako opet je boks u prvom planu, opet su ti borilački sportovi su sad opet je nekako in, verovatno će i to evoluirati.
Znaš da, evo,
nešto...
sad mi dao šlagvort, mogli smo našeg drugara Uroša da zovnemo, on nije daleko od tih, od prisustva tome, ali evo...
Gledat ćemo da Uroš Bogdanović da najavi neku od naših sledećih emisija.
Da najavi, ne samo da najavi, nego on učestvuje čovjek ovako u tim, u tim, kako se zove, spektaklima, tako da je to to. Tako da, ako budemo načinjali temu, pa se nastavljali, da tako kažem, bavili se Spartakom ili gladijatorima, evo, mi ćemo biti tu, pa sad ko će doći naoružan, da li ćemo biti nenaoruženi, da li će biti samo priča ili će biti krvi, to ćemo se dogovorimo. Ili će možda neko sa strane da navija, pa će da odredi ko će da bude pukovnik, a ko pokojnik.